الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله، مونه كل قنيمة وفضل، أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه، أستهديه هاديا قريبا وأستعينه غالبا قاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغافر. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بحث در مورد پیچه انسان قرب حق استریتشه دارای درجه و مراتب ده. الله متعال به آیه شریفه ده که سوره یونس داده توصیف لیر مقربان درگاهی و اولیای الهینه: لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی مرتبه از ایمانی که الله متعال برد تعریف لید دیر که انسان یتشر و سیر معنویده قرب حقه، خود قرب حقه ده مراتبی و درجاتی وارده. در رابطه با اولیای خدا، یعنی انسان اول ایمان گتره، یعنی اول مسلمان ده، کم کم ایمان گتره. اما بله دور که هر ایمانی ملازم و لابننی که انسان ده خوف المیه، حزن المیه. ولی قرآن توصیف لیر اولیای خدانه دیر بلار بر درجه از ایمان یتشب لر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معناسه بوده که اولیای خدانن قلب کانون محبت با ذات اقدس الهی دی، چون اللهنن محنوستلار اونس با ذات احدیت وررده، روی همین لحاظ خوف و حزنی به عالم دبلار چون یخده. مراد خوف و حزنی علم مخلقتن نبی که خوف و حزنی اولارا قبغا گلمز، یعنی اثر پذیر دور وجود دارنده. ve illa insan beşerdi ve bu beşer tahti ta'siri vegayi ve havadis ruzigardi. Pes Allahumu Teal buyurur ki la havfun aleyhim ve la hum yehzenun. Dalice deyir ellezine amenu ve kanu yettegun. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. انسان مقام ولاية الهي يتشب چخ فوز عظيم دي چخ وفقیت دي. Yani insan yetişe bir merhaleyi ki Allah özü tavsif edir. Allah'ın evliyası ne derece dediler? Yani ne derece ve rütbeyi az imandılar? La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bir miktar bu Evliya-i ilahinin üstünde benaber bu ayet-i şerife tevzih lazımdır. Evliya cem-i velidir. Veli madde-i veliye yeliyeden müştakkidir. Manası ne vardır? Lugat-ı Arap'ta biz öz lügatimizde deyirik filankes, filankesin dalice geldi, puştu serhem, veli ma'na ve rişesi, yani puştu serhem gelmaklık, ma'nayı dalice gelmaklık ne madde? Deyiriz filan şahs, filankesin dalice geldi. Yani bila fasıla, haili yokudu. Mani'i yokudu, ondan tabir olur, puşt-ı serhem gelmağına. Şimdi münasebeti Allah'ın velisiyle nemedi burada? Biz vahdi ki deyirik, veliyullah, Mənası budur ki, hər nə qədsən vəxti ki, bir kəsin dalice düşürən, ona yoxun oluran da. Yoxun oluran, yəni pərdə və hicab beyni sən və o şəxs yoxdur. Fəs bu babdan vəliyullah deyilir, yəni qurb-i ilahi varıdır, yoxundur. Haili beyni bu şəxs və o şəxsi ki dalice düşüb yoxdur, ona görə deyirlər biləsinə bəli. İndi istər bu qurb ya ədəm hail və pərdə və hicab olmaqlıq, ki qurb məkani ola, ki qurb zamani ola, ki qurb rütbəyi ola. Xulasəsi budur ki, insan beyni özü və məqsudi və məqsədi haili, pərdi, hicabi olmuyor. Və Allahın vəlisinə vəli deyilir, yəni insan Allaha yoxundur, qurb-i haq tapıbdır. Və hicabləri ki digəranda var, bunda o hicab götürülübdir. Bəs vəliyullahın mənası budur. Bəd buyurur, əlləzina amənu və kanu yəttəqun. Əvliyayı ilahi دارای ایکی بیجلخ دلر. اولا ایمان محکم و استواری اولار دا حاکم دی. علاوه بر ایمان بیر رتبه بالاتر از ایمان ورار دی. اونمه دی تقوا دی. بردن کشف لما قلور و اصلا استفاده لما قلور که ایمان چون مراتب بود. حالا انشاءالله تفصیل مراتب ایمان بر جلسه دیگر ده توضیح بریر. اما به طور خلاصه در ذیل روایات ایمان امام صادق سلام بیرور ایمان چون اون مرتبه بود. ممکن دی بیر نفرده بیر مرتبه اولا، ایکی مرتبه اولا، اوش مرتبه اولا. او دیل حضرت بیرور سید وقتی که خلقنن برخورده لیرید بر اساس باور طرف برخورده لیم. پیشلم این که تمام انسانلار از نظر ایمان و باور یکسان دلار. او دی بیر نفرده ایکی پایسی بار. بیر نفرده دورت پایسی بار. او دورت پایلی نباید فکرلیه که او که پایلی گره یکیشه او مرحلیه. او دی که اگر استریز بیر نفر دعوت الیه سیز اسلاما ایمانا گره پله پله گلست دارید. بیردن هم مسائل سیز دیه سیز تحمیل الیه سیز طرفه طرف نمیلر جا خالیه لر. یعنی بجره بلمز بو باره چکر. اینده اشاقه دستن استرن ایمان ارگه دستن در ظرف اشاقلق گرک ایمان ارگه دستن. بیردن گلسن که مثلا فرض لن من نماز شب قلرم اغلم نیه نماز شب قلمه بو فایده لمز. اندان ایکمچه رمزه بوده که گرک گیدسن بلان چینه. بلارنان خلطه و آمیزشین اولا رد بدل. یعنی بلار دا özlerinden seni bileler تا اعتماد ایلیلر. قبل از بی که سن ایمان اولارا ارگده سن گرک گل به اعتماد ایلیسن. بلیز اومده اختلافاتی که الانوار بین مربیان بو نکته ده. بو نکته یک. یعنی جلب اعتماد طرف علمه بعد اندان سوره استید برنامه لره اجرا اولماز. بو ده امکان یو خود مگر رفاقت نه. او دی که انسان گرک گیده بو مراکزین ایچینه جوانلارن ایچینه اولارن هم رفیق اولا جلب اعتمادنی ایلیه. بعد از بی که جلب اعتمادنی ایلدی اندان سورا سوز اونا دیم. نیچه ای که با اشاق از رفیقینن بیشتر سوز قبول الر تا دگنه نزدنن. نیه کبوتر با کبوتر بلار هممسی بیر گرک افقدا اولالار تا بو ایکی بیربیرینین سوزونی قبول الیلر. مربی ده رسالته بودی که گرک جلب اعتماد الیه بعد در ضمن جلب اعتماد سوزونی اولارا دیه. من بیر داستانی از تجربمدن سیزه دیگیم قبل از انقلاب. دوران طلبه‌لیقدا بیزیم بستگاندان بیری گلیردی مشهده. او شخصی که گلیردی منم دایمده. او دا از دایسی اشاغنی گتیردی. ننسی سفارش الامشدی که منه که فلان کسه دیم. که بو آقایا سفارش الاسم بو نماز قلمو. بیز ده هر نمه بنا سفارش الیرخ تأکید الیرخ قلق اسمو. Hulasası ben bir fiş şeylerden gittim bunun o sernevişliğinde bir berresi eledim. Gördüm bu dede nenesi kocadır. Bu da ki cavan ve kovla Araplar şabih bile eser tapan niru ve nişar. Hop bunun dedesi nenesi saat 11'de seccadelerin kurulur koltuğa gidirler meccide. Saat 2'ye yokum da gelirler. Bu bile bilir namaz kılma 3 saat dur çıkacaktı. Kim görürse de var zaten 3 saat namaz kılma. Ben bu seyriyledim. Belki bunlar gelmiştiler, bunların bir maşınları vardı. Hem bu jiyan maşınları ki Citroen diyorlar. Ben dedi, ayyam-ı tatil idi. Bunlarla bernama tükerdim. Gidek ağa işte. Giderdik işte, tefrih ederdik. Ben bedun bu iki bunlara bir sözü danışam. Vakti ezan gelerdim, geçerdim kenarda namazımı kılardım o. Gelerdim bunlara otururdum. 10 günden sonra hudkar bu cevan durdu namaz kılmağa. Bedun bu iki ben bir kelami sohbet edeyim. Nenesi menden teşekkür elemişti ki filanla teşekkür ki benim oğlumu nasihat eledi dedi. Mesela ben bir kelam ona danışmamışam sen namaz kılgına. Bir kelam demedim. Beray bu iki geldi, celbi itimadını eledim. Ben de gelirdim koşurdum onlara. Kah bak maşın harap olurdu, maşın bizi minirdi, kah biz maşını minirdi. Hulasası gördü, yok dindarlık, meşakkat yok idi. Namaz kılma cevanlığıyla da cem olur. Hale havaya cevanlığıyla da ufuk-ı namaz gelir. Hala bu tecrübe oldu benim için. Ki eğer istirik tebliğ eliyah, irşad eliyah, fermayişi İmam-ı Sadık'ı yattan çıkartmıyor. Beray buyur. Ve bu nükteni gerek yadda saklayak. Kabuter ba kabuter, baz ba baz, kunet hemciz ba hemciz perbaz. Yani biz eğer istirik bir mesaili terbiyetini piyadeliyak, vedhulul buyute min abvabaha. Gerek her ölüm bir kilidi var. Her müşkilin bir kilidi var. O kilidini tapasan ve varid olasan. Eğer istiriz uşaklarız hidayet ola, hassasiyet tapın kimlerle refiştir. Kimlerle oturur durur. Bu miyardır. Beraber ki uşakta takdir yoktur. Ben tamamı evatifi uşağa cevap verebilmelerim. Ağa uşak futbol istil oynayam. Ben oynayabilmirim. Ne mi denem? Hizaran tefrih vardı. Ben eleyebilmirim. Bu naçar gidir cezb olur eşikte. Gör kimlerle oturdur elir. Bu bakiyan deyisti ta bu guyam to çiisti. De görün. Kimlerle oturdur elir. Tamam senin şahsiyetini tahlil edeyim. Pes eğer istirik irşad eliyah, irşadında lazımesi budur ki, insan ufuk-ı ruh-ı terefe ihatesi olar. Pes burada da ayet-i şerifede fikirleme ginen ki sen bir rütbeyi az imana yetişmişen, gerek özün için taftayı cuda baht olasan. Gerek vazife var onda. O bildiğin bir şekline halka intikal veresen. Onlardan da biri bunu ben her ilde lazım bilirim ki size tezekkür verem. Çünkü görürüm ki yazıdan çıkır da. Biliriz ki vakti Maviye'yle Emrah'a sotmuştular, bahs edildiler. Lahra bu emre asa işgal edilebilirler. Ön yıkılmasın. Fikiriz halk. Biri bile zulüm ediriz. Biri bile halkı katr olur. Dedi baba bu halkı boşla. Halk feramuşkar dedi. Nisyanul men o hisni. مردمم فراموشکار بکاره منم پشتبانه دیج محکم اینده. و بیز نکته یه روانکاوی دیگه. مردم تز فراموش ایده. او ده که بعضی سوزلر کرک حکمنده ده. گرک بینده دیگه بیرزه. نیزه بیزن کرکی میانده بیزه بیترمیشه؟ بعضی سوزلر او جورده که گرک بینده دیگه. بعضی سوزلر var هفتده دیگه. بعضی سوزلر var آیده دیگه. بعضی سوزلر var ایده دیگه. آقا وصیت بودن که انسان فقط اموالم یک سلسون اکثرن ده من باخرم گویرم 99 درصده سیز وسیعت در که به تامبوس اشتبا بو بلا بلیر که اولمنن سورا ده مالک دی هی حواله بلیر آقا فلانزاده فلانکسه بلیر فلانکسه فلانزاده بلیر گیلن اینه بجور دستورات ده که یازه بردا قارداش گلهندن سورا سنن تا یک سبوما کمین حقم رو ده در صورت وصیت نافذ ده. وصیت علمسن اصلا او نافذ ده رو وصیت. بیلیرن اگر وصیت سیز ارسن نمده داستان یا یخ دیم تکلیفن راحت ایم. مسئله تن. آه الان بیر نفر بدون وصیت اولیبتی نمیلیم. فقط و فقط مالنن بیدن حق کردن وارد. و سلام. بقیه برسن این چیده. اگر خشلیلر برسه از اموالینن خشلی بو مسئلهلری ارگرین آقا. وصیتی گیدن بیده آلیم دید نکر این که آگاهده وصیت لازم. هی گورن حاتم بخشده قلیر بونی بر اونان کسر کلنجه میک اولماز که. آنان سورا گل بیدن شبه بزر ازمدن سورا. پس باخ تاو سلسکمین وصیت بارا. اینده اگر سلسکمین حقم بار اگر استرن گرم ورسنین بیری سنه چو خدمت ایلید محبت ایلید استرن جبران ایلیسن اونون یولی اگر اموالن بیر حده کمین دی که اونون محبتین جبران ایلیسن ایب یوخده تا سلسن کمین که دیسن اشکال یوخده اما گویرن او مالین که استرن اونا برن سلسنن چوخ دی تا ازن دیدین اونو اونا مصالحه لن ملکنن چخار منتها ارده ده بیر مصالحه ده بیر ابزار بیر شرایطی لازم ده که اونو ده انشاءالله درک مراعات الیسیز که لفظ درصد اختیاره از الیننن چخار میزن بلان هممسنن شریعت ده یولو آن آقا سنن خانمون سنن بیر عمر زحمتین چکید پالتار یوب قضا پیشیرید گرچه خانمدار واقعا اذیت ایلر اکسرنه اما خب گره حقلرین دادم ایتلمیم بالاخره بلار قضا پیشیریلر بزم آسایشمزی زلدره پالتارمزی یوبلار اوید همیزدیلر منم اشاقلارمو ساخلر پذیرالق ایلر بلار حمسی خب بالاخره خدمت دی bu xidmətləri nadid görməyin. Düzdə Allah yek həştum qərar verir. O yek həştum da hardan? Yek həştum da yerdən haqqı yoxdur, saxtımandandır. Yəni silkələksən, belə də insaf məqamında arvata bizzat qalmaz. Pəs indi Allah bu sülsü qoyub bu xatıra kimin ki, sən ixtiyar sənin əlindədir. Bir xanım deyil, sənə xidmət edir. Bilirəm də uşaqların əhli deyil. Bilirəm uşaqların nənələrin saxlamayacaq. Burada sən zamına, sən gərək əlavə bərbi ki, sümniyə yək həşdumi xanımı verəsən ki, heç vəsiyyət edəsən ki, bir dənə oğlan səhmidən mənim sürsümdən isabinə o həlalun minallah. Əlava bər sümniyə bir dənə oğlan səhmini sənin sülsündən versinlər xanıma. Kedəy bunu öydən çıxartmasın, hər işi yaparsınlar, orduyu salməndənə qoysunlar. O yerdə haqqı olsun ki, oradan çıxarda bilməsin. Pəs bu məsaili örgənaq indi. Vəsiyyət tək əmvaldır, ey mərdum, ey müsəlmanlar, o təcrübələriniz də yazın. Yaz günəm, mən filan ağanın dalıca düşdüm, 30 il dalıca getdim, axır nəticə görmədim. Bu adamların dalıca düşməyin. من گفتم فلان تجارته الادن اما ضرر و زیان گردم. آقا فلان یرده فلان عمله انجام بردم اردم پشیمان گیدم. آقا بلاری یازم. العقل تزید و بالعلم و تجربه. عقل انسان چوغالر قوت تپار به قول فارسلار فربه اولار نمینن. علمینن و تجربه اینن. سن تجربیاتم ده قوی بو اشاقلان اختیارم ده. بابا من بیر اوم گتتم دشتم فلان آقانن دلیجه منی موتاد الده. بابا دشمین بولارن دلیجه. تکرار الامین. قوی مین بولار تکرار استون. پس نتیجه بودی که انسان در این حالی که ایمان دارده باید وظایف ایمان سنه ده عملیه. قیدم اصل مسئله. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بل ولا هم یحزنون کملر دلر؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. بلر دارای ایمان دلر و دارای تقوا دلر. الله بویر لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره لا تبدیل لکلمات الله. هیچ گونه تبدیل و تغییری اللهان وعدلرنده یخده. الله بشارت ورر. این مراد بو بشارتن نمه بشارته دی. این بشارت عبارت و ابشرو بالجنت التي کنتم تو عدون. الله بشارت ورر. او بهشتی که الله سیزه ورده. ولی بعضی تفسیرلر ده بار که مراد بو بشارتن بشارت معنوی به عالم داده. یعنی انسان عالم ملکوتنن ارتباط تپار. گرد یخچی یخولار گرد. آرام بخش یخولار گرد. بیر عمل خیلی انجام برید گرد. کعبنه زیارت الید. بیر عمل خیلی انجام برید گرد که ائمنن زیارتنه گدیر. بلارا اصطلاح روایات دا بو یخولارا دیلر مبشرا. یعنی انسانا بشارت ورر. یعنی سوین گنن عملین مورد قبول حق تبرده. یعنی وقتی انسان او پایه از ایمان یتیشید الله متعال بلسنه از طریق الهامات غیبی و خوابهای بشارت که اصطلاح روایت دا دیل مبشرات گورن که بیدن عمل خیر انجام بیرن گورن کعبه دیم یا بیر عمل خیر انجام بیرن گورن زیارت کربلا دیم زیارت نجف دیم. بلارا اصطلاح روایت دا تعبیر یخود بو یخولانه. یعنی بشارت عمل مورد قبول حضرت حق واقع رفته. این دی انسان که بو رتبه یتیشر بیر رتبه بار یتیشر مقام ولایت الهیه. او مقام نشانت نمده. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر شریفنده بیرور بو مقامی که بو ایمان ده انسان یتیشر آیه شریفه ده دیر که اولیای خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دیر او الذین آمنوا و کانوا یتقون. ایمان و تقوا ورداره یعنی بیر پایه یتیشه که انسان ده نه خوف اولا بلسنده نه حزن اولا. حزن نمیه گذشته. خوف نمدن آتیتن بیرن نجورد. انسان یتشیر دو مرحله ای که نه گذشتیه تأسف الد و نه آتیتن ترسناک و بیمناک الد. وخان بو رتبه ای از ایمان ده که الله تعریف الد. بلاری که یتشیرلر از رتبه ایمانه چون قلبلر کانون محبت اله اولور تکیگاهلار الله اولور اللهن بیشتر ارتباط تپلار اونس با خدا تپلار قرب حق یتشیفلر ثمرت انسانن وجودنده نمده از بین رفتن خوف و حزن حزن نسبت مسائل گذشتیه تحصفیه ای کاش فلان طور اولدی فلان جور اولیدی بیردن نسبت به آتیه بیلرنده خوف اولماز البته بو خوف و حزنی که دیره نسبت مسائل دنیاییه دی یعنی تحصف یمد که بندن این که فلان مسئله دنیایی بندن کم و کاست دلوبتی. یعنی بو رتبه از ایمان، ایمان مقام اولیای الهی دی که اونده نه خوفی وار و نه حزنی وار. صلوات ختم علی بود. خلیل ابن احمد که یکی از اصحاب بزرگوار امام صادق صلوات الله چوخ بیر بزرگوار و özü de هم عالم دی و مبتکر علم عروض دادا ادبیات عرب ده چوخ ید طولا بارده الان کتاب ده یکی از کتب لغت مادر ده به نام العین در حدود 89 جلد در لغت عرب بنا امیر اهواز پیام گندرده که گل منم اغلوما درس دیگنه بو حاضر اولمادی گیده درس دیه وقتی که او گمارده امیر اهواز گیده یانونا گلده که خلیل اتروب دی گرو چورهی ورر سوا و یر دیدی که مستمرن گرو چورهین تبدیل اولا به اصطلاح ازم چلو که بابا دیدی یک استمرن بخن استرم اون گرسید که تربیت شده های اسلام عزت نفس بارارد خوف لخلارد دیدی که جوابنده دیدی بو گرو چورگی گورن بو منه نوشراخت بندن این که گلم سنه طرف و گلم اردا او بر ظالم و جابرین مسئولیت اونون طرفنن قبول الیم حاضر دویرم و بو گرو چورک منه نوش جان ده و جد او امیرن دینن منم ثروتم سنن چخراخت دیده نمهده سنن ثروتم سن که گرو چورک دیدن دیده ها ها منم ثروتم سنن امیرینن چخراخت منم ثروتم ده بیده نبارم توکل بنا بو ایچی دنه منده وار هم الله ها توکلون وار دی حاطیتن قرخون یخت الله خالقم دی پس رازقم دی بیر ده قنا وارم دی بی نیازم اللهم اجعل قنایه فی نفسی بی ثروتم دلیجه گذرخ و بو ثروتی فکرلرخ بیرون از ذات بزیده و حالی که بو ثروت درون انسان داده خب انسان که یه تشبر حده از معرفت و بار معرفتیه تا بر انسان دا خوفی اولماده من نیه آقا گیدیرم فلان اشین دالیجا یا زلتین دالیجا قرخورم سبا برو گن عشقالام ناچارم که گیدیرم فلان اشی قبول ادرم یا نیه فلان امردن محزون اولورم گورم که کم بود داری که گذشته ده وارده او من وادار الیر گیدم بیر اشلره ال ورم که منم شعلمده دور یا بر اساس باورداری که منده وار بر اساس او باوردار دور خب اینده اگر بو خوف و حزن منم درونم ده جمع دی و انسان بر رتبه ای از معرفت یتشت و خوفی بلسنده علماده حجنی ده علماده بو نمولور قنی و نفس علور بو قنای نفس نمده انسان ده ایجاد علور در رابطه با قرب حق یعنی هجابلار گیدر کنارا وقتی هجابلار گیدر کنارا من اللهما یوخن اولدم اللهم ده معنوس اللهم الله ان معنوس اولان ده خوف چون حجنش معنا یوخده معنای بویی که بز الله ان معنوس اولروخ یعنی شدائد روزگاردان قرخمیا فقردن قرخمیا زندندن قرخمیا نادارلقدان قرخمیا وقتی انسان یتشر او پایی از معرفته الله ان اون سپر اون سبا خدا جایگزین اولور انساندن خوف و حزن گیدر پس بر رتبه ای از معرفت الله ده دیر اولیای خداین قلب همیشه کانون و محبت خدا ده معناسب بودی. پس انسان یکیشید بر رتبه عالیه که از وجودون ده احساس خلع و کمبود لمز و چون دولود معرفت اللهنان اللهنان معنوس ده اون سبا خدا تمام خلل و فرج یعنی سنخ سلخاقی که انسانن درونون دوار اولارو دلدرون و به غنای نفس انسان ده ایجاد اولو بلار هممسی نمده عزیز من بلار هممسی نشعت گرفته بو نفس انسان ده بی نفر بلاسن اپارر دی زمی درم آقا هی بونو اپاردی بو جوان دیدی بیلرسون ایتی آتا من آجخمشم منه دیدی دیان من سنه کلو کباب بریجام دیان سنه کلو کباب بریجام هی دیانده بو آجخزی بعد از آجخاندن سورا او گنارتان استیسنده بی دنه ایران گهتی چوره دیدی این دیگه اولیم نمن کلو کباب دی آخی تلقیم بی نفسی دی بولار بلاری که تنبع دلیجه گذیدر آج دویدر که آج آدم باور بیرون بی دنه شیرین چای که رو کباب یری بیرر ای افتارده بودو دیگه یخ آجان دا گویرن دا هر نمه ایلرن که شیرین چای حس بریسه نس بولنور یه که رو کبابی یرین بیرر ده ایلرده بوده چون آج آدم انسان که آج اولده چورگی لذت نگیر biz əksərən adət ilə qəzayırıq. Çün adət ilə qəzayırıq, o dəyə görür tələbbundan içir. Amma əgər acıqsa, müsəlləmən çörək məzəyi çılığı kebabı verəcəkdir. Həs insan gərək nə məliyə? Bu teşnəliği vücudunda işlərə. Ta bu teşnəlik sənin vücudunda var, görürən su da sənə qubaradır. Amma indi dər rabıta ba məsail mənəri ilə vücuddur. İnsan o qınay nəfs vücudunda dər sayə qurb haq icad olur və huzni və anduhi qalma day onsu ba xuda cay qüzeyn oldu olur Xəlil ibn Əhməd Fərahidi ki əshab-ı həzrətdəndir görürüm bi etinad zəxarif dünyaya bu evliyayı ilahi görürüz bi etinadılar bunların hamısında dəlil ibarətdir bundan ki bir yerdən doludular ki bi etinad deyilir bu yan tərəfdən də boş olsa nə cür bədirə bilir bi etinadla indi rivayəti oxuyum ağa əmirul müminin زیل بو آیه شریفه ده تفسیر شریف نور و سقلین ارده روایت حضرت ده نقل لیر که حضرت بو آیه اخوده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون حضرت اطرافیانه دیدی که آیا بلیرز که با اولیای خدا کیم بیلر دیدی هم نحنو و اطباقنا با اولیای خدا بیز خاندان و او کسی که بزلردن پیروی الیلر توبه لنا و توبه لهم دیر که توبه یعنی بیل بشارت ده هم بشارت بزه و هم بشارت او اتباعه اما او بزن پیروانی که بزدن سورا گلیلر و بز یخو بزن جدامزدن گلیلر سراتدن گلیلر اولارا بشارت بزلردن چخراخ سوال لدلر که یا امیر المؤمنین مگر بزدن من اولارم بر فرقه وار خب بزده سیزدن تبعیت لنشه اولار ده سیزدن تبعیت لنشه حضرت بیرون فرقه وار سیز بیزی گرمشد تبعیت لنشه اولار بیزی گرمیب لر یورمزه اینانب لر قبول ایب لر اولار چشم بسته بیزیم یولمزه قبول ایب لر اما سیز بیزی گرمشد Çünkü bizi görmüşüz, hop Allah'ın hüccetini görürüz. Onlar ele, dil ve dil ve sine bu metalib-i zibani eşidipler, onların fazileti ve bişareti sizlerden çokraktı. Bakın imam buyurur, innehum hamelu ma lam tahmelu aleyh. Onlar bişter zahmet çekipler ve bişter Kuşiş edinler bu yolda o kuşişi ki siz elememişiz. Siz Allah'ın hüccetinin kenarındasınız. Misli bu iki nimetin kenarındasınız. O tabiidir. Her ne kadar insan zahmet çekti, o miqdar acri ve bişareti çoktu. Pes biz gerek umide var olaq. Ki zil perçem Ali ibn Abi Talib'ıq gelmişim. اگر özümüzə yetişə qurb mənzilətimiz balatərdi əshab-ı qud-i həzrətdən pəs burada öz mövqiyyətimizi ərzişi vücudumuzu agah olaq ki Allah bizlərə bişdər bişarət və əcrümüz verəcəkdir bərabir ki kitaplardan mənbərlərdən bu dini siz tapırız Ama onlar o zaman deyici varmışlar. Hud-i menbe'in ihtiyarındaymışlar. Pes indiki biz bu dini zahmeti bir işlerine tapırız ve yeli olmuşuz. Pes tabiidir ki acrımızdumuz da yuharı olar. Odur ki bu gece gerek gecah Mevla Ali'nin kapısına bir işler yalvarak ki inayet ya Allah minullah پروردگار بو توفیقی بره بو معرفتی بره گوهر معرفت آموز که با خود ببرید ورنه نصیب دیگران از نصاب زر و سیم بابا سن ازادی که با عالم به عزم نپراجان ایره بو اندوخته محبت دی بو جز یاشلار دی که عزم نپارولان İndi bax gör günə, hər nə qədər bu göz yaşılar və bu ibadətlər xalis oldu, təbiidir ki, orada əcrimizdən də yuxarı olacaqdı. Və çarəyi yoxumuzdur ki, göz bu ilki, çəy vıraq daməni əhl-i beytə, onlardan mədəd istiyaq. Bizə də köməklik edin. Bizim əlimizdən yapışın, aparın o rütbiyeyi ki, Allah Kur'an'ında diyor, Ela enne evliya Allah, la khawfun aleyhim, ve la hum yahzanun. Siz buzurgevarların inayeti, eğer bizim halimize şamil olsa, biz de yetişebilirik o rütbeyi ki, ashab-ı buzurgevar hazretki etrafında vardılar, ne halis ve hullet ediler derra ve seba, محبت به خاندان الله ده انشاءالله بزی او رتبیه یتره سلوات ختمه دیم السلام علیکه یا ابا عبدالله
يا الله التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
أبا عبد الله تمام صحنه های عاشوراسه زیباه زیبایی همی درسی چین دوارد یکی از صحنه های زیبایی که مقاتل دا اونیاز الله تو مسئله حضرت مرکبه و ذوالجناح نی دیگه چیز چه آخه مرکب حیوان ده پس او حیوان ده مگر عقل شعور و منم جوابم بوده سگ اصحاب که روزی چند در پی نیکان شد و مردم شد یعنی خصلت مردمی دابده آقا آقا اتنم بکم راخ ده علاوه بر این که الان اصلا ثابت شده به مسئله که بو اقدار تحریم شده ده یعنی او صاحبان تانر مخصوصا عرب اقداره من بر صحنه بر فیلمه ده گردم گتم ابدی عزلدم که داستان ذوالجناح منم چین حل مدو فیلم گردم دیده بابا من کتابان مدینه ده گردم bu atlar eyni bu sadat kimin şecere varlardı. Bunlar da bir nicadır, mahsustular, mahsus atlardılar. Mesela şeceresini ben görmüşüm bu atların. Medine'de kitap var. Bu at hansı nesleden, hansı nesleden, hansı nesleden de geçir hansı nesle. İnsan vakti ki bakır ve görür, hop, sadece ashabı kâr. اگر سگ اصحاب کهف قرآن یادمون نیه تعجب بیخ بیدن آتانی که امام حسینی باقصنده فداکار رو بیدن این ده فداکار رو نی من سیدین چیم به عنوان روزه شب نوزده هم ماه مبارک توسل بیخ زین آقا عبارد دیر وقتی که آیا او خوردلار داش بردلار بو حیوان در کلیدی دای آقا دیانا بیدن وقتی که آقا ساغا میدنیده بو سولا میدنید وقتی که آقا سولا میدنید بو ساغا میدنید بیر گردی که دای آقا دیانا بیدن آخه بو عدد دی واقعا ارگمنالی دی بیر که بجور آقانم بدنید سالا کربلانم طرفاقلارم Bir geldi bir qovdalı tapdı. O ki görürüz qovdalı qətli qah deyirlər. O qovdalı Zülcənah tapıb, Zülcənah gedibdi. Bir bir qovdal tapdı. Yavvatça dizlərin gətli yerə alın mübarək. Ömər sərt dəstur verdi Behdərin hədiyə o Beydillaha fəziyadə bu atı, bu atı tutun. Aparak diye bak bu nişana ve bu dükü Hüseyin'i öldürdü. Bir her nelerden bu atı tutabilmedi. Şimdi bu at istirgede heymelere taraf, nedir gede.
Bu cür geçsə bilir uşaqlar gələcək. Niyə gəldi Kakunun ağanın qadı ilə qadı işlə. Ağanın qanı ilə qadı işlə. Ağanın nələdi?
Ya Allah.
Kul ya mühəddərə Zeynəb dedi ki, səkinə, atan gəldi.
ای شمنده خسرو گلیم جانم زلجنان رب معراج عشقی هنگ صبحان زلجنان سلام شاه شاه دنیا و عقبا صاحب حسما شاهدونم زلزنم کافلن اولمش کمین گانیل الوان لرزن پر آسف زنان تیر دن دریای گندن چون سمن سن چکر سن شیه یا آلاند سبگان فلن نسبب سن اروشان بیده پریشان زلزن بو حال میلر حکایت آیدر آلن من چوخ زهد بیلرم سن تک وفا دوستی تابشیدن نچریدن جفای دشمنه ایوه اوش قایدن خیمیه نالا گریان زلجنه قویا بایوش یتیمه بیزلر بو بومکی چخمش آلملر اندن زرل عدل المدین اردا قلمش بیش غاسز دین ختم المرسلین چخ مصیبتلر اولور سندن مایا زلجنا زلجنا دل اسمال مال سنن زلجنا اول بابام چخدان لبت شانه دی ایوان بابام سوسوزودان اش گزه گندید سوسوزودان لبتر ات شانه دید اون سوسوزلوخدان او سیتر آلم امکانه دید بیرم یامال ندن بو کن امکان زلجنان دی گرم ایوان سن گلن در اشتی سو یا تشن جان وردی آتان واضحین تاز گردن گذ یاشی مقام قطان منجا kesip gün terkeyip kare, küsup ile batra, körmeye kimse men şadan, kendan dıldana. Yok umidim öz açam, bir de men zinde dönem. Kusrevan ne hal ile nestek yegahinde dönem. Gerdi alude yüzümü kaçırağımda dönem. Asım'ın misli gerek, hasret veren candır cenab. İndi bu gece şer derbez hurdeni, Mevla-i mutteqiyan emir-i muminan, Ali aleyhisselam deyin. Her ne derdim var, acetim var, ağanın da bir adı gele inşallah, tevessül olan. Gel ana ya Zehra, disen devam eyla. Babam gedir evde, atasız kaldı. Gel ana ya Zehra, disen. Sana kurban canlar, yarar ey Mola, yarar ey Mola, yarar ey Mola. Derler var ya dene derler, şakı kalbimi bu gece yaşamla, yıkılır mihrabe. Yıkılır mihrabe, Ali namazın. Aşın ağa, atasız kaldı. Sana kurban canına, yarar ey Mola, yarar. Allah inşallah da sayısından canşeyinin özünü ve huzur civar arasını evre gelmeyen belalarının uzak ünlüsün. Fiyat-ı şuhada, fiyat-ı mağaziz, selameti rehber aziz nezerde olan o ederli Abbas, o mezheri ihsas, tutup yürekten yaz, yan sinesi otlanır, sinesi otlanır, içeriden yanır, ahir gözüne yaş, atasız kaldı, yasın.
Allahumma zâcir etsin iltimâs-ı dualarımızı tek tek eden, mehsusen merihâ-i menzûr-ı nezerle dostun ve havâic-i mültemisîn hamızdan iltimâs-ı dua. Allahumma salli alâ Muhammedin ve âl-i Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاض فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نسألك وندعوك باسمك العظيم يا الله الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سلام آقا ول و جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتی قلب نازنین نه و جمع دن روضه خشنود امر فرج و بزرگوار و تعجیل و بزرگوار هوائج نه و جمع هوائجین برآورده به خیر مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت پروردیا را برهانی بزرز نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردیا را گناهلارمز قلم عفو چکنه پروردیا را فیض لیلت القدردن هممز بهرمن بزنن پروردیا را اولین بایرانلغی که بجا لطفلی جان قلم عفو بزن گناهلارمز چکنه پروردیا را شب اول قبر علینه بزن تریادمز یکرگنه پروردیا را شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین نن محشور لد علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبری نوز کنف مهرنده حفظ لد اللهم اغفر لنا والوالدین والوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا الالله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هدیه پیشگاه حضرت امیر المؤمنین 3 تنه اوجه صلوات.